มาสอนกลุ่มนี้แล้วพวกภูเก็ตเขาจะเห็นไหมเนี่ยใช้ได้นะเวลาเรียนธรรมะอย่างเราบางทีเราหวังพึ่งครูบาอาจารย์นะอาศัยว่ามาฟังธรรมบางคนก็มาเข้าคอร์สอะไรเนี่ยช่วงหนึ่งมันจะดีแต่ถึงช่วงหนึ่งมันจะตันมันจะมีลิมิตของเราเองนะเราต้องสะสมศีลสมาธิปัญญาของเราให้แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆดูตัวเองไปสำรวจตัวเองนะศีลเราดีหรือยังหรือข้อไหนด่างพร้อยนะก็พัฒนาขึ้นมาสมาธิเราดีพอไหมคือจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้ทั้งวันไหมนะหลวงพ่อฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติเลยไม่ต้องรักษาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะหลวงพ่อเนี่ยมีฉายาว่าผู้รู้นะครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้รู้ทำไมเป็นผู้รู้ก็คือผู้ไม่หลงนั่นเองรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจโดยธรรมชาติอยู่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าสมาธิเราเต็มสมาธิเราพอใจไม่ใช่เป็นผู้หลงไปเรื่อยๆพวกเราสังเกตใจตัวเองถ้าเรายังหลงบ่อยหลงนานนะหลงบ่อยไม่เป็นไรนะหลงนานเนี่ยแสดงว่าสมาธิเรายังไม่ดีจิตใจเราร่อนเร่เกินไปทุกวันต้องฝึกในรูปแบบอย่างต่ำ15นาทีอันนั้นสำหรับเด็กหัดใหม่นะถ้าเด็กหัดเก่าหน้าตาโบร่ำโบราณแบบพวกเรามันต้องมากกว่านั้นอาจจะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ยค่อยๆฝึกค่อยๆเพิ่มของเราขึ้นไปเป็นการซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไม่เป็นผู้รู้มันจะเป็นผู้ไหลไปไหลไปคิดบ้างไหลไปเพ่งบ้างนะต้องฝึกนะทุกวันจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงๆพอจิตเรามันเป็นผู้รู้แล้วคราวนี้เราก็มาเจริญปัญญาเราจะไม่รู้ตัวอยู่เฉยๆเมื่อก่อนนะคนชอบพูดบอกว่าเรียนกับหลวงพ่อประโมทไม่มีอะไรหรอกนะรู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวเฉยๆไม่เกิดปัญญานะต้องเอาใจซึ่งรู้ตัวแล้วเนี่ยโน้มน้อมจิตดวงนี้มาให้เกิดญาณทัศนะพระพุทธเจ้านะท่านใช้คำว่าโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะหมายถึงเรามีผู้รู้แล้วนะเราก็มาคอยรู้ความจริงของร่างกายคอยรู้ความจริงของจิตใจนะนี้เราต้องฝึกนะไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวก็ถือว่าได้ผู้รู้มาได้ตัวรู้มานะได้สมาธิหลังจากนั้นต้องเจริญปัญญาคอยดูความเปลี่ยนแปลงของกายคอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจเหมือนเราดูคนอื่นนะคอยดูไปเรื่อยๆร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนใช่ไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยอะไรเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำนะเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่เนี่ยมีสติตามระลึกลงไปในร่างกายเรื่อยๆไปตามดูมันไปแล้วเราจะเห็นว่ามันทุกข์จริงๆนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายนี้มันทุกข์จริงๆหรือถ้าจะดูความเปลี่ยนแปลงในใจเราก็จะเห็นใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยมันจะเห็นมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงนะมีแต่เกิดแล้วดับดูอย่างนี้นะหรือเห็นว่ามันเป็นอนัตตาสุขเราก็สั่งไม่ได้ทุกข์เราก็ห้ามไม่ได้นะดีเราก็สั่งไม่ได้ชั่วเราก็ห้ามไม่ได้อย่างเราตั้งใจจะไม่โกรธบางทีก็โกรธตั้งใจจะไม่รักบางทีก็รักห้ามไม่ได้ถ้าเห็นว่าห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาเพราะเราต้องฝึกนะถือศีล5ไว้ก่อนทุกวันต้องทำในรูปแบบ15นาที20นาทีอย่าประหยัดถือว่าไม่ใช่ใช่จะต้อง15นาทีตลอดชีวิตนะคุณความดีทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่ทำน้อยๆแล้วบอกว่านี่มากน้อยสันโดษนะนั่นเรียกสันดานไม่ใช่เรียกสันโดษแล้วมากน้อยสันโดษอย่างนั้นไม่ได้นะขยันทำนะขยันที่จะเรียนรู้ตัวเองให้เวลากับตัวเองบ้างเรานะรักตัวเองที่สุดเลยแต่เราละเลยตัวเองที่สุดนะงั้นเราต้องให้เวลาที่จะเรียนรู้ตัวเองให้มากๆเท่าที่จะทำได้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ย มีสติกำกับใจของเราไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไม่ใช่ว่ามีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังมีใจก็ไม่คิดนะฝึกตัวเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ปัญญามันจะไม่เกิดใจมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปแต่มันคิดแล้วสุขก็ให้รู้ทุกข์ก็ให้รู้ดีก็ให้รู้ชั่วก็ให้รู้นะรู้ไปอย่างนี้ซ้ำไปต่อไปมันจะเข้าใจตัวปัญญาแท้ๆคือตัวคำว่าเข้าใจนั่นเองมันเข้ามาที่ใจเลยนะไม่ใช่เข้าสมองคนโบราณเนี่ยบัญญัติศัพท์เก่งมากนะเข้าใจรู้จักคำว่าเข้าใจยังเข้ามาถึงใจเลยมันรู้ถึงใจเลยนะเข้าใจแล้วว่าโอ้ร่างกายนี้ทุกข์นะจิตใจนี้ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้นะเห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะพอเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อร่างกายนี้มีแต่ทุกข์น่าเบื่อจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงน่าเบื่อทั้งนั้นเลยกุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงก็น่าเบื่อทั้งนั้นเลยพอเห็นตามความเป็นจริงใจมันจะเบื่อหน่ายนะพอใจเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือลงอย่างเราไม่สบายอย่างเงี้ยอยู่ๆไปตรวจร่างกายบอกเป็นมะเร็งแล้วเป็นมะเร็งทุกวันนี้เป็นโรคฮิตนะเป็นกันเยอะใครยังไม่เป็นจะลองซ้อมก็เอานะแต่อย่าซ้อมดีกว่านะเนี่ยอยู่ๆไปตรวจร่างกายเราเป็นมะเร็งใช่ไหมมันถ้าเราไม่เคยฝึกเลยนะใจหวั่นไหวนะแย่แล้วเราจะตายแล้วบางคนตรวจเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งนะโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วตายจริงๆเลยตายเพราะช็อกนะไม่ตายเพราะมะเร็งนะถ้าเป็นมะเร็งยังอยู่ได้อีกนานนี่ช็อกตายนะมีนะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังญาติท่านมาตรวจร่างกายที่โคราชมาตรวจตอนวันที่มาตรวจร่างกายนะสดชื่นมาเลยมากันเยอะเลยมาหลายคนกะว่าเสร็จแล้วจะไปเที่ยวต่อพอไปตรวจร่างกายก็ยังออกเที่ยวได้นะวันที่ไปฟังผลเนี่ยบอกว่าญาติต้องหิ้วปีกกลับมาที่วัดเลยมานอนอยู่ที่วัดสุธาจินดาแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งแล้วก็กลับบ้านเดินไม่ได้แล้วนะแล้วต้องหิ้วปีกไปเนี่ยใจมันเสียนะใจมันเสียเพราะเราไม่เคยฝึกใจให้ยอมรับความจริงนะว่าอะไรๆก็ไม่แน่นะอะไรๆก็ไม่แน่หรอกในชีวิตนี้อะไรก็ไม่แน่เนี่ยนะคืออยู่เหนือการบังคับคือคำว่าอนัตตาไม่แน่หรอกนะเอาแน่ไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ถ้าเคยฝึกอยู่เคยเห็นความจริงอยู่นะสุขทุกข์ดีชั่วหรือร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความไม่เที่ยงการบังคับไม่ได้เห็นซ้ำพอมันป่วยขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่หวั่นไหวมันจะรู้สึกว่าธรรมดาคำว่าธรรมดามันจะเข้ามาทันทีเลยนะเวลาเราแก่มันก็ไม่หวั่นไหวนะมันรู้สึกว่าธรรมดาเวลามันเจ็บมันก็ไม่หวั่นไหวมันรู้สึกว่าธรรมดาเวลามันจะตายมันก็ไม่หวั่นไหวมันรู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยใจมันเข้าถึงธรรมดาก็คือเข้าถึงธรรมะนั่นแหละนะใจเข้าถึงธรรมดาแล้วต่อไปสบายแล้วนะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยใจเราไม่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงนะใจมันมีความสุขมีความเต็มความอิ่มอยู่ในตัวเองนะความทุกข์หายไปจากใจความทุกข์เหลือเฉพาะความทุกข์ในร่างกายนะแต่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีนะเนี่ยชาวพุทธเราจะได้เปรียบคนที่ไม่ได้เคยฝึกจิตใจคนทั่วไปเนี่ยเวลาร่างกายทุกข์ใจจะทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าท่านเทียบบอกความทุกข์ทางกายเนี่ยเหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งแล้วก็เกิดความทุกข์ทางใจคือถูกยิงซ้ำด้วยธนูดอกที่สองแต่ว่าถ้าเราฝึกจิตของเราดีจนฉลาดแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะแต่ความทุกข์ทางใจไม่มีหลวงพ่อไม่สบายไปเป็นคนไข้อยู่หลายเดือน4 เดือนกว่าหมอบ้างพยาบาลบ้างชอบมาถามหลวงพ่อเบื่อไหมอยู่โรงพยาบาลตั้งนานแล้วหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่เบื่อหรอกเบื่อเป็นโทสะนะก็ฟังไม่เข้าใจทำไมถามว่าเบื่อไหมก็ไปบอกว่าเบื่อเป็นโทสะเพราะเราไม่ได้มีโทสะนี่เรายอมรับความจริงยอมรับว่าธรรมดาเราป่วยก็ธรรมดานะถ้ารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้ตายไปก็ธรรมดาอีกยังบอกอาจารย์เลยอาจารย์มีหน้าที่รักษาอาจารย์ก็รักษาเถอะรักษาได้แค่ไหนไม่ว่าอาจารย์สักคำเลยนะ เนี่ยเพราะอะไรเพราะมันธรรมดาฝึกไปนะจนกระทั่งเห็นธรรมดาเรานึกว่าธรรมะเป็นเรื่องลึกลับเหรอธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาฝึกให้ได้นะอย่างบางคนพ่อเกเรใช่ไหมบางคนพ่อเกเรนะอบรมไม่เชื่อฟังเนี่ยไม่เชื่อฟังลูกเลยอย่างนี้นะสั่งสอนก็ไม่จำอย่างนี้นะถ้าเรารู้สึกว่ามันธรรมดานะใจของคนบังคับไม่ได้คนยิ่งคนไม่เคยฝึกนะจะมาคุมใจตัวเองคุมไม่อยู่หรอกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาล่ะเป็นอย่างนี้นะถ้าเรารู้สึกว่ามันธรรมดาสักอย่างเดียวเราไม่ทุกข์ละนะเทศแถมให้นะในฐานะที่ทำตัวน่ารักน่ารักวันนี้ตอนหลวงพ่อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พวกเราเรียบร้อยนะเรียบร้อยแอบดูเป็นระยะระยะนะก็ใช้ได้นั่นเองวันนี้เป็นตัวชี้ขาดเมื่อวานบอกไว้แล้วว่าเทเลคอนเฟอเรนซ์แล้วพวกเรามานั่งฟังแล้วรบกวนเนี่ยต่อไปวันที่เทเลคอนเฟอเรนซ์จะไม่ให้ฟังนะปิดวัดเลยนะอย่างนี้ถือว่าใช้ได้สอบผ่านนะเอากลับบ้านได้แล้ว